Eteryje laida Švento Jono valanda.
Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo rekolekcijų Ateik viešpatie Jėzau penktoji dalis.
Apreiškimų knyga mums kalba apie ypatingą apreiškimą Jonui, kurį viešpats Jėzus jau pašlovintas, viešpats Jėzus duoda, sakydamas, štai kas turi vykti, pasiūsk tuos laiškus toms septyniom bažnyčioms, bet svarbiausia, tu žinok, kad aš esu pirmasis ir paskutinysis, alfa ir omega, kad aš buvau miręs, bet štai esu vėl gyvas ir gyvasis, aš esu pirmasis ir paskutinysis, nebijok. Tai ta įžanga yra labai svarbi, kad visi tie pataisimai, apie kuriuos mes dabar kalbėsim, kažkas tai, kas kliudo trokšt, kas kliudo mums atsigręžti, mūsų širdį atsigręžti į meilę, kurią viešpats mūsų traukia, kurią noriu jums dovanot. Visą tai mes turim priimti ne kaip kažkokį tai pažeminimą, ne? Čia tas klausimas, kai dar skamba mūsų ausise. Ne dėl to, kad mūsų pažemintų, bet reik priimti tai kaip to, kuris ateina su debesimis ir kuris mums sako, nebijok, aš esu gyvasis, tau nėra ko bijot, nes aš turiu mirusiųjų pasaulio raktus. Yra vienas dalykas priimti pataisymą iš to, kuris yra žmogus, galbūt labai išmintingas, labai protingas, bet vis dėlto žmogus, klystantis, mirtingas. Ir kitas dalykas priimti pataisymą iš to, kuris turi raktą nuo mirties pasaulio. Kitaip tariant, gali mums atrakinti, mus išgydyti, mus vesti į šviesą, mus vesti į gyvenimą. Čia kaip daktaras, aš galiu labai gražiai apie kažką, su kažkuo tai kalbėti apie savo ligas ir panašiai, jeigu tokių turiu. Ir kitas dalykas, pasirinkti daktarą, kuriam aš tikrai leidžiu daryti operaciją. Va, aš pasitikiu. Daryk, pjaustyk mane, pasitikiu tavimi. Tai va, būtent viešpats Jėzus yra tas daktaras, kuris turi mūsų mirties karalystės raktus ir mus gali iš ten išvesti. Tai va, Efezo bažnyčiai sako, Efezo bendrijos angelų rašyk, tarp kitko Efezas buvo Švento Jono teologo, kaip ir centras, jisai buvo Efeze gyvenusi mergelė Marija ilgą laiką. Tai reiškia, kad tai liečia šitas laiškas, šitie pataisimai, ta vieta, kuris pats gyvena, kuris pats buvo atsakingas, kaip ir apaštalas, autoritetas. Tai va, galim sakyti, Vilniaus viskupijos angelui rašyk arba šventionų bendruomenį rašyk, tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynės žvaigždės. Tai reiškia, tas, kuris laiko savo rankoje bažnyčią. Ne tas, kuris ant jos pjaudo, bet kuris laiko, kuri yra jo rankose. Tai reiškia, kad jis turi visas teisės į tą bažnyčią. Septynios bažnyčios reiškia, jis rašo Azijos bažnyčiams. Ne visom bažnyčiam, pavyzdžiui, Roma nerašo, kažkur tai Antiochija nerašo, bet Azijos bažnyčios. Bažnyčios, kur buvo aplink Efezą. Tai parodyt, kad yra tuo pačiu metu ir labai konkretus žemės geografinis taškas, toksai zona. Ir tuo pačiu metu parodo, kad septyni, kadangi išreiškia pilnatvė, tai tinka ir visai bažnyčiai. Jis nerašo kaip Petras, kažkokio tai laiško, kokio nors posinodinio laiško visai bažnyčiai, katalikų bažnyčiai, jis rašo, tarsi būtų provincijos kažkoks tai vyresnysis. Tai rodo irgi, kad šventas Jonas jis yra nelaiko, kad būtų, nors yra paskutinis iš gyvųjų apaštalų, savęs nelaiko kažkokio tai autoritetu visai bažnyčiai, kuris vaikščio tarp septynių auksų žibintų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktų ir ištyrei tuos, kurie sakosi, esą paštalai, bet tokie nėra. ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardų nenuilsdamas kentėjai vargus mano. Čia yra labai daug gražių dalykų pasakoma apie šitą bažnyčią. Ir iš tikrųjų, kai jūs ką nors turite pataisyti, reikia pirmiau pradėti nuo gerų dalykų, nesakyti, kad tu iš karto esi blogas. Pamatyti, kas yra gerai. Ir Viešpats mato mumis, kas yra gera. Aš žinau tavo darbus. Kaip tu, visus tavo darbus, tavo labdaras, viską, ką tu darai po darbo, dėl kitų. Tavo trus ir tavo ištvermė. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų. Tai yra gerai, negalėti pakęsti piktųjų, ištiri tuos, kurie sakosi apaštalai, bet tokie nėra. Tai reiškia, tu negali pakęsti blogio egzistavimo. Tu kovoji su blogio egzistavimu, tu nesėdi ranką sudės, sakydamas, man nusispjauti. Ir tu nepakenti melo. Tai yra geri dalykai. Žinau, kad esi ištvermingas. Ištvermė, matot, ištvermė. Ir pasako, kas bus, kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Tikrai svarbus dalykai čia paminėti. Kad dėl mano vardo nenuildamas kentėjai vargus, matot, kančia. Atrodo, ko daugiau reikia Efezo bažnyčiai, viskas tobulai. Netgi kančia prisijima. Nenuildamas kentėjai vargus. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Kaip aš kalbėjau, anksčiau užsiminiau apie tą vietą, palik savo pirmąją meilę. Tai tą patį meilės įkarštį, kuris, pavyzdžiui, kai žmogus įtikė, kai atsiverčia, kai susitinka su Viešpačiu, jis tikrai atranda Dievą kaip tą, kuris užpildo visą širdį. Nieko daugiau netrūksta. Kai mes susitinkam pirmą kartą, tą Dievo meilę, sakom, Viešpatie, aš trokštu visos meilės, visos. Kaip Teresėlė, aš noriu visko. Noriu priimti iki galo tavo meilį. Ir tada esam tikrai užsidegę, bet laikui bėgant yra visokiausia trupišė darbai ir yra pavojus, kad užmirštam pirmąją meilį. Ir Remijas mums antrame skyriuje nuo antros iki penktos eilutės sako panašiai kažką tai. Man atėjo Viešpatie žodis. Eik ir paskelbk Jeruzalę taip, kad jie išgirstų. Tai Viešpats pasakė, aš atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kaip tu mylėjai mane, būdama sužadėtinė. Sekdama paskui mane per dykumą, nesėjama žemę. Šventa Viešpaties nusavybė buvo Izraelis, jo pjūties pirmasis derlius. Ir jentieji jį užsitraukė kaltę, nelaimė juos ištinka, tai Viešpaties žodis. Klausykitės Viešpaties žodžio, Jokūbo namai. Jūs visos Izraelio namų giminės, Viešpats taip kalba, kokį mano įdą surado jūsų tėvai, kad jie atsitraukė nuo manęs taip toli. Eidami paskui beverčius stabus, pasidarė beverčiai jie patys. Taigi, aš atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę. Šitą pirmoji meilė yra jaunystės meilė. Kaip tu mylėjai mane, būdama sužadėtinė. Sekdama paskui mane per dykumą. Čia reikia daug meilės, turėt, kad per dykumą sekti mylimai nesėjama žemė. Nėra kur kojas padėti, kur galvos priglausti. Kaip tik tais ant mylimo širdies. Ir būtent tas pirmosios meilės užmiršimas, palikimas, jisai labiausiai Jėzų ir Jėzų sukelia skausmą. Tam, kuris myli, kito meilės atšalimas yra didžiulė kančia, skausmas. Ir meilės logika yra tokia, kad negali būti vienam lygmenį. Negali sakyti, va, pasiekio meilės kulminaciją, dabar galim pailsėti. Meilė arba jį auga, arba jį leidžia. Nu, ta prasme, arba jį intensyvėja, didėja. O kai nustoja didėjus, jis pradeda trauktis, leistis. Nėra meilė kažkokio tai pasiekto lygio, kuris tęstųsi visą laiką. Tai sako, va, tu palikai savo pirmąją meilę, pradėjai leisti. Ir čia yra kalbama Efezo bažnyčiai. Tai bažnyčiai, kur Jonas įdėjo savo visą širdį. Galbūt jis nais dažnai sakydavo per pamokslus, vaikeliai, mylėkit vieni kitus, kaip tradicija kalba. bent jau visi tie Jono mokymai, kuriuos mes skaitom pirmajam Jono laiške, apie meilę, apie... Matom, kad jo širdis tikrai yra užsidegus. Jis dega tą dvasę, kurios trokšta Jėzus. Jeigu aš noriu, kad jis pasiliktų, kolį ateisiu, pas Joną yra, būtent kai jis išgirsta viešpats, kuris jam apreiškia, pasakyk savo bažnyčiai, kad tu palikai savo pirmąją meilę. Tai iš tikrųjų, va, čia yra tikrai pažeminimas. Nu, kaip sakyti, toksai, bet meilė, iš meilės pažeminimas. Viešpats pataiso Jono bažnyčią iš meilės, tam, kad jo meilė neatšaltų, kad vis laik auktų. Aišku, čia Jonas nėra galbūt atsakingas tiesiogiai už savo bendruomenės meilės atšalimą. Bet kas čia yra, matot, svarbu, čia nėra vien tik kažkokia tai romantinė tokia frazė, ai, tu dabar nebe taip karštai myli kaip anksčiau. Bet jeigu gerai supras, čia yra kalbama apie, jeigu taip kalbėti negatyviai, čia kalbama apie nuodėmės aršiausią kovą, kokia gali būti mūsų gyvenime. Būtent kas susijęs su meilė. Nes, žinot, kad sunki nuodėmė, kaip moko katekizmas, sunki nuodėmė, jeigu mes ją darom, tai reiškia, kažkoks tai svarbus dalykas, sąmoningai ir laisvai, pasirinkę, tokia nuodėmė, jinai žudo meilę, dievišką meilę mumise. Tai reiškia, mes esam, atsiskiriam nuo Dievo, laisvų norų. Ir mes sakom, Viešpatie, ateik, bet ne šiandien. Tokia užsidatom sieną ir nebenorim, nebeleidžiam jam artėti. Ir atvirkščiai, jeigu aš sakau, kad pavyzdžiui, per sutaikinimo sakramentą atgavęs tą ryšį su bažnyčia, atgavęs tą meilės ryšį su Dievu, tai aišku, aš vėl atidarau savo širdį dieviškai meilį, tada, jeigu mano širdį yra dieviška meilė, tai su meilė ateina ir visos kitos dieviškos dorybės ir visos kitos dorybės, šventos dvasios dovanos. Trudžiu, svarbiausia, didžiausia kova bažnyčiai pasaulį, galim sakyti, nes pasaulis yra žmonių gyvenama vieta, nors mes nesam iš pasaulio, bet gyvenantis pasaulyje. Ir taip pat kiekviena iš mūsų širdė didžiausia kova vyksta būtent čia. Prie kryžiaus didžiausia kova vyko būtent čia, nes ir ieties durys rodo, kad buvo taikoma į vietą, kur didžiausiai buvo kova. Velnės tik neapkenti to širdies, kuri taip pamilo žmonės, kad netgi šokant bei ginklio lavono jį niekinti. Per kareivą, aišku, durai jisai išlėjusi savo neapykant. Ir tuo pačiu matu, kad netgi už to perverto neapykantos su dar kito kūno yra atsakymas gyvų vandens srovės ir šitas gyvenimą teikiantis kraujas. Čia galim sakyti, kad yra tam tikras šventos dvasios išlėjimas. Tas gyvasis vandens šaltinis, kuris atveriamas iš, kaip pavyzdžiui, dykumoje, kai atvėrė Mozė iš uolos vandenį, vandens srovę, Paulius sako, tai buvo ženklas Kristaus, kuris buvo Kristus, ta uola, kuri davė gyvąjį vandens. Ir iš tikrųjų, Efezo bažnyčia, kaip ir apskritai mūsų bažnyčia, ypač ta bažnyčia, kuris stengiasi gyventi šventų Jono dvasia, tai reiškia, visa bažnyčia, kuri leidžiasi dvasiai ir sužadėtiniai mūsų širdyje kviesti ateik, Viešpatie, aš trokštu, kad tu grįžtum, kad ir šį vakarą, dabar, ir aš gyvenu taip, tarsi tu šį vakarą grįžtum. Būtent tokia bažnyčia yra labiausiai ir puolama. Labiausiai nekenčiama, labiausiai apspjaudama. Ir daugiausiai visokiausiai būna neapykantos formų ant jos išlėjama. Žiūrėkite, ten, kur labiausiai bažnyčia yra puolama. Dažnai, čia nebūtinai kažkokia tai teisyklė, bet dažnai būna, kad toje vietoje iš tikrųjų vyksta kažkokie tai gilus dalykai. Nes jeigu nėra reikalo pult, kaip sakyti, jeigu nėra kažkokios tai svarbaus dalyko, velnės jis nepuola. Bet jeigu yra tikrai stengiamas gyventi pirmąją meilę, tai jūs jau sakot, va, aš noriu per rekolekcijas pasirašau, kad aš noriu gyventi kaip sužadėtinį, kaip ta dvasia kviečia taip, ta šventojo dvasia, kuri turi pasilikti iki kol Jėzus sugrįš, Matot, kai aš kalbu apie Jono dvasį, kuri turi pasilikti čia panašiai kaip mergelė Marija, kuri pasilieka po kryžiumi, tai reiškia, kad nors aplinko visi pabėgo, buvo visi nekenčiantis Jėzaus, bet mergelė Marija savo širdį išlaikė vienintelį tą viltį ir tikėjimą, kurie per ją neužgeso bažnyčiai. Kai mergelė Marija viena po kryžiumi ir toliau vylėsi Dievo pažadais, kad tai yra Dievo sūnus, kuris turi ateiti ir kad jis viešpataus per amžius. Jis mato, kad jis čia jai prieš akis miršta. Visi bėga į krūmus, bet jo širdėje išlaikytas tikėjimas yra tikėjimas, kuris išlaiko visą bažnyčią. Tai reiškia, kad ta dvasia, šventumo dvasia, kuri turi pasilikti, kol Kristus sugrįš, jeigu bent viename iš jūsų jis išlieka ta dvasia, Švento Jono dvasia, kuri laukia Kristaus sugrįžimo, tam tikra prasme visa bažnyčia jinais neužgest. Kol bent vienas narys turės savo širdėtą pirmosios meilės įkarštį, tol galim sakyti, kad ir visas narys, visas kūnas, bažnyčia išlaikys tą viltį. Tai suprantat, kad yra tokia inirtinga kova, nors yra ir galutinai pralaimėta velnio atžvilgiu. Nes viešpats ant kryžiaus jį yra jau nugalėjęs. Bet kaip sako, taip pat apreiškimų knyga 12 skyriui, matydamas, kad yra nublokštas iš dangaus, jis įpuola ant moters ir neįveikdamas moters, jis įpuola ant jos palikonį. Kad nors kad kažkurią tidelį nusitemptų su savim. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai. Atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. Jisai pradėjo sakydamas, aš žinau tavo darbus, o čia kalba apie pirmykščius darbus. Tai reiškia, jeigu mūsų meilė, nors ir yra meilė, bet jeigu nes nėra kaip pirmasis tas įkarštis meilės, netgi visi darbai, kuriuos mes darom, jie nebėra tokie kaip pirmosios meilės skatinami darbai. Tai reiškia, nebeturintis tokios pat vertės Dievo akise, kaip su šitą pirmąją meilę atlikti darbai. Panašiai kaip Teresėlė sako, žymiai Dievo akise svarbesnis darbas su didelė meilė pakelti adą nuo žemės, negu ten padaryti kažkokį didžiausią evangelizaciją, ten, žodžiu, duoti savo kūną sudeginti. Kaip Paulius sako, jeigu aš duočiu savo kūną sudeginti ir ten viską išdalinčiau, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą, tavo bažnyčiai. Savo naudai tu turi, kad nekenti nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Matot, viešpats turi neapykantos. Įdomu, nes kaip čia gali būti meilė, kuri neapkenčia. Čia galim prisiminti, kai Jėzus plaka šventovėje prekiautojus. Kas turi ausis, te klausiu, ką dvasia skelbė bendrijoms. Nugalėtojai aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojuje. Va, mes atrandam Dievo rojų ir gyvybės medį, kuris buvo pradžios knygoje aprašytas. Mes, aišku, nebeskaitysim visos pradžios knygos istorijos, bet kitaip tariant, ta pirmoji meilė, pas Dievą nėra kitokios meilės kaip pirmosios. Kai jis mane myli, jis laiką myli tą pirmąją meilę. Pas jį nėra tai, kad ai, žinai, pavargęs, aš tave mylėsiu mažiau, bet kai jis mūsų myli, tai reiškia per kiekvieną Eucharistiją, kai jis mums save duoda taip kaip ir pirmą kartą. Įsimylėjėlis, kai save duoda savo mylimai. Nugalėtojai aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžių. Aš negaliu sakyti, va, vieną dieną su didelė meilė aš paėmiau adatą nuo žemės, kaip sako Teresėlė, man to užtenka, paskui aš galiu eiti daryti tai, kas man patinka. Nes nugalėtojas yra tas, kuris iki galo pasilieka tų meilį. Tai čia yra, va, visa mūsų kova. Galbūt mes gyvenime pralaimėsim daug kovų. Galbūt kažkaip tai ten darbo kokio neteksim, arba kažką tai gal nebusim patys genialiausi kokie profesoriai pasaulyje, galbūt nebusim kokie patys geriausi sportininkai, galbūt nelaimėsim aukso medalį olimpinėse žaidynėse. Tai nėra taip baisu Dievo akise. Didžiausia, svarbiausia kova yra išbūti, išlaikyti ištikimam štai meilė. Tam viešpats duos valgyti nuo gyvybės medžio. Man atsiranda gyvenimas. Šventasis Jonas sako, visą tai evangeliją parašiau tam, kad jūs tikėtumėte, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą. Gyvybės medis yra būtent amžinybė. Tai reiškia, kad nugalėtojas amžinai gyvens maksimaliai tame. Jeigu jūs norit danguje amžinybėje, matot, amžinybė tai yra žymiai daugiau negu kad mūsų kelios sekundės šito žemėje. Jeigu jūs norit visą amžinybę praleisti su, kaip sako šiandien, kokia yra kalba, nežinau, kaip lietuviškai sako, bet su didžiausiu malonumu, su maksimum malonumu, kiek įmanoma daugiau užspaus malonumą iš dangaus, tai jūs raktas yra išlaikyti tą karštą pirmąją meilę iki galo, iki mirties. Iššūkis ir būtent, kai mes laukiam Kristaus gimimo, Dievas nesako, aš vėliuosi į istoriją 50% įdėdamas savo meilės. Ne, jisai sako, aš einu 100%. Kūdikėlį Jėzų, kai žiūrėsit per kalėdą, sakykit, va, čia viešpats pradėjo 100% avantiūrą, meilės avantiūrą su žmogumi. Ir tai, kas prieštaravo šitai, kokios yra kliūtis šitą meilį. Pirmai meilį, aišku, ta ne meilė, ne pykanta, galima sakyti. Bet kadangi dieviškoji meilės dorybė yra visų dorybių pamatas, žodžiu, jeigu jūs netenkat meilės, jūs visko netenkat. Jeigu jūs išsaugot meilį, jūs visko išsaugot. Nors ir be rankų, ir be akies, ir be kojų jūs esat. Nes kare kartais netenkam nei rankų, nei kojų. Bet išsaugot meilį, jūs išsaugot visko. Kitaip tariant, jeigu atrast kokia yda, kokia nuodėmė, kokios šitono paėgos atakuoja Efezą, tai reikia suprasti, kad čia yra jungtinės paėgos. Čia yra, šitono yra svarbiausias bombardavimo taškas. Tai reiškia, kad yra, turime reikalą su manimu, kokia yra visų nuodėmių, nuodėmė, pagrindas, puikybė. Tu kaip čia gali būti Jonas, puikybės nieko nėra, bet tikrai. Šitą idą, kuri labiausiai tokia labai subtili, tai puikybės idą, kuri yra visų kitų idų, kaip ir motina. Jeigu mes pasiduodam puikybei, tai su puikybe mes įsitraukim ir visą paketą, visas kitas idas, kitas nuodėmes. O puikybė, jinai labai yra subtili. Jinai skirta per pačią mūsų gyvybės, sielos gyvybės šaknį meilį. Per meilį. Ir mumise sunkiausia yra, kai mes einam iš pažinties, sunkiausia atsekti puikybę, nes jis tokia yra subtili, tokia dvasiška. Tokia, nu, kai aš apsirijęs sėdžiu, tai man viskas aišku. Nu, čia, viešpatį, kaip gėdama. Aš kaip keulė čia dabar sėdžiu. Persirijęs penktadienį. Gavėnios penktadienį, šokolado apsirijęs. Čia jau aišku. Nu, čia nėra ką slėpti. Pavydas ten jau irgi, nu, truputį, čia jau, sako, nu, tu čia pavydai, čia kažkaip matai, matos, kad čia nelabai priėmi su džiaugsmu kito laimėjimus. Bet puikybė, nu, kaip puikybė, nes turi visokiausių veidų, labai paslėptų veidų. Yra tokia kvaila puikybė. Visi tie, kurie nemaso taip kaip aš, yra kvailiai. Nu, čia tai mažai, kas sako, arba tie, kurie kas yra iš puikės, nu, tas, kuris nemaso taip kaip aš. Kuris manęs nepraleidžia. Visi tie, kurie manęs nepraleidžia į priekį, tai yra iš puikėlį, jo. Bet tai reiškia, kad aš pats esu paliestas. Yra tokie subtilesni puikybės veidai. Ypač, kas susijęs su nuolankumu. Yra tokia nuolankumo forma, kur čia viskas aišku, matos, kad čia yra labai apsimestinai. Bet yra tokia nuolankumo forma, kur sakai, iš tikrųjų, nu žmogus yra nuolankus. Bet koks gali būti išpuikėlis savo širdyje? Fariziejų pavyzdys yra gan toksai tipiškas. Nu, ten atsistojęs vidurį gatvės, jis meldžia, kad jį visi pamatytų, kad visi meldžias. Tas visas istorijas jūs žinote. Kad supras, kas yra puikybė, reikia žiūrėti mergelę Mariją, kuri buvo nuolankumo įsikūnijimas. Mes nieko nematome apie mergelę Mariją kažką tai tokių išsišokančių. Tai reiškia, ten, kur yra Efezas, yra ir mergelė Marija. O iš tikrųjų Efeze buvo mergelė Marija, nes Jonas prie kryžiaus gavęs mergelę Mariją parsivedė ją į Efezą pas save. Tai va, jeigu mylit mergelę Mariją ir šventų Jonų dvasį, jeigu norit būti šitie karšti Kristaus sugrįžimo laukėjai, tai jūs galite ruoštis vat šitai nuožmiai kovai. Aišku, Viešpats kalba apie nugalėjimą, ne apie pralaimėjimą. Kitaip jis tai mums nebūtų davę šventų raštų. Gerosios naujienos evangelijos. Smirnos bendrijos angelų rašyk, tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą, o vis dėlto tu turtingas. Ir kaip tau pikdžodžiauji tie, kurie sakosi, esą žydai, bet tu nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Tai velnėsi mes kai kuriuos jūs iškius į kalėjimą, čia yra antras skyrius, 10 eilutė iš apreiškimo knygos. Kad būtumėte išbandyti, jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimų vainiką. Kas turi ausis, te klausiu, ką dvasia sako bažnyčiams. Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. Matot, nugalėjimas yra, kai kalba Viešpats apie nugalėtojus, jis nekalba apie šio gyvenimo nugalėtojus. Tie, kurie dažnai išeina iš čia pralaimėję, Dievo akimis, ką žinau, galbūt ne visi, bet dažnai Dievo akimis yra tikrieji nugalėtojai. Palyginimus galite pasiskaityti išminties knygos pirmosius kelis skyrius, ypatingai antras skyrių, kur labai įdomus pamąstymas yra apie tą, ar būt nugalėtojai šiame pasaulyje, ar stengtis būt nugalėtojais aname pasaulyje. Pavyzdžiui, tokia ištrauka iš išminties knygos antros skyriaus pabaigoje sako autorius įkvėptas šventosios dvasios. Taip jie samprotavo, bet jie klydo, nes juos apakino jų piktumas. Jis sako, patikokime tą teisio žmogaus, nes jis mūsų varžų priešinasi mūsų darbam, prikaišė mums nusižengimus įstatymų ir panašiai. Paskui baigia autorius. Jie nepažino Dievo paslapčių, nei vilties dėjo į šventumo atlygį. Neįtikėjo nekaltų sielų garbe. Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus, padarė į savo amžinybės paveikslų, bet per velnių pavydą mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai draugė tai patiria. Paskui sąžina, kad tie, kurie išėjo tariamai pralaimėjai, iš tikrųjų Dievo akise yra nugalėtojai. Tai kokia yra Smirnos bendrijos problema? Kas ją neleidžia priimti gyventi šito troškimu, apie kurį Jėzus mums kalba pabaigoje, apreiškimų knygos pabaigoje. Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtų, o vis dėlto tu turtingas. Tikrai, dažnai, galim sakyti, mes Viešpatį esam prispausti, patirim neturtą ir vis dėlto būnam širdyje turtingi. Kokia problema? Ir vis dėlto tu turtingas. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Čia yra turtas susijęs su baime prarast gyvybę. Žodžiu. Viešpats sako evangelijoje, sako, kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantos savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kitoje vietoje, jeigu kviečių grūdas nekris į žemę ir nemirs, jis pasiliks vienas, o jeigu mirs, jis duos daug gausių vaisių. Kentėjimų baimė iš tikrųjų yra, nu, iš tikrųjų mums gali atskleisti tam tikrą fundamentalų, tokį labai esminį prisirešimą prie mūsų gyvenimo. Pažiūrėkite, kiek mūsų problemų yra susijęs su prisikabinimu visais kapliais, visais nagais į gyvenimą, iš į gyvenimą. O tiek prikalbėti apie amžinę gyvenimą, kad mūsų gyvenimas yra pasiruošimas kitam gyvenimui. Ne tai, kad čia reik gyventi niekinant šitą gyvenimą, bet laikant savo lobį ne šitoje žemėje. Galbūt tai padėtų laiškas pataisimas Smirnos bendrijai, galbūt padėtų mums labiau kažkaip tai priimti kančią mūsų gyvenime, kaip kažką, kas, kaip Viešpats, kad leisime jo meilį mums eiti iki galo. Ir Smirnos bažnyčia yra galiausiai, nesakau, kad yra tokia galutinė šviesa, bet iš tų įdų, septynių įdų, mat, yra septynios bažnyčios ir septynios įdos. Aš galvoju, kokia čia galėtų labiausiai tikti, jeigu kalbėti va taip pat atitikmenimis. Galbūt ji yra puolama vat, kitos šetono kariaunos, kuri daugiau akcentuoja būtent į prisirešimą prie šito gyvenimo per gupšumą į įdą. Gupšumą, kuris tą bedugnę, kurią mes natūraliai gavom iš Dievo, kad jis šauktųsi Dievo ir kad vien tik iš Dievo lauktų užpildymo tos bedugnės, mes prisikemšam sukiausių gerybių, kaip kokie žiurkenai. Ir nebegalim išlysti iš urvo, nes visi žandai yra tiek priekimšti, kad ir aišku, mes sakom, kad esam neturtingi, o vis dėlto tu turtingas. Pergamo bendryjai angelas sako, angelų raštyk, tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Čia iš karto reikalas eina su Dievo žodžiu. Dviešmenis kalavijas, tai yra Dievo žodis. Aš žinau, kur tu gyveni ten, kur šitono sostas. Neblogai. Ten, kur šitono sostas. Atrodo, kad Efesas buvo didžiausias šitono puolimo objektas, o čia yra tarsi šitono sostinė. Nes jo sostas yra čia. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardu ir neišsigynei mano tikėjimo. Net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena šitonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto aš turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad čia valgytų stabams aukojimą mėsą ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių Nikolaitų mokslo. Tad atsiversk. O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Kas turi ausis, tik klausu, ką dvasės kalba bendrijoms. Nugalėtųjų aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino tik gavėjas. Aš taip pat skaitau, kas yra parašyta. Tietirų bendrinės labai susiję. Tai du pataisimai. Tietirų bendrijos angelų įrašyk, tai skelbia Dievo sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsną ir kurio kojos panašus į skaistvarį. Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, neblogai, tarnavimą, ištvermę, kad tavo paskutiniai darbai didesni už pirmuosius. Atrodo, tikrai jis eina link pirmosios meilės. Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškiai Jezabeliai, kuris sakosi esanti pranašį mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Čia panašiai kaip Balamo atveju sakė, kad šie valgytų stabams aukojom mėsą ir ištvirkautų, čia ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Štai aš ją nublokšiu lygos patalą, užtvirkavusi su ją į didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. Jos vaikus aš išžudysiu ir visos bendrijos sužinos, kad aš esu tas, kuris kiaurai permato širdis. Kai sako, viešpats turi tas akis, kurios šviečia kaip ugnis, tos akis, kurios kiaurai permato mūsų širdis, nieko nėra jam paslė. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus. O kitiems, tie tyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie, kaip sakusi, nėra pažinę vadinamųjų šitono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums kitokios naštos, tai laikykitės to, ką turite iki ateisių. Pasilikite toje meilėje, kol aš ateisiu. Meilėje, kuri šaukės viešpatį ateik. Tam, kuris nugalė ir iki galo laikusi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis. Jis ganys juos geležinę lazdą ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo ir dar jam duosiu aušros žvaigždę, kas turi ausis, tai klausu, kad vasės skelbia bažnyčiomis. Balamas, kuris yra mokęs Balaką, čia yra tas pranašas, kuris nebuvo iš Izraelio kilęs, tai buvo pagonių pranašas, toksai aiškiaregys, kurį Balakas, karalius Balakas buvo pasikvietęs, kad jis prakeiktų Izraelio tautą. Ir jis ten bekeikdamas, žodžiu, palaimino, nes sako, nu, Dievo dvasia tai jį vedė, kad jis tai pradėjo laiminti, vietoj to, kad keikti. Ta Balakas supyko, sako, klausyk, aš to sakiau, prakeikti, o tu čia juos laimini. Sako, aš tai nuvesiu ant kito kalno. Nuvedu ant kito kalno, sako, va, dabar iš čia gal geriau tau pasiseks, prakeikti. Ir jis vėl palaimino. Čia, man atrodo, yra išėjimo knyga ar skaičių knyga, šitą istoriją. Jis gali pasiskaityti. Bet kas yra svarbu, kad tas Balamas, kadangi čia yra ryšys su dviešmeniu kalaviju, gavęs tą Dievo pažinimą, apreiškimą, jis ir toliau lieka pagonių pranašu. Jis ir toliau skelbė tą mokslą, kad reik valgyti stabams aukojimo miestą. Prasme, stabams aukojimos mėsos valgymas, visą tą ritualą turiu omenyje. Visas tas pagoniškas apeigas. Ir šventajame rašte, kai kalbama apie stabmeldystę ir ištvirkavimą, tai yra tas pats. Tai yra dvasinė ištvirkavimas, dvasinė prostitucija. Nes tai yra, kaip sako Jonas pirmo laiško pabaigoje, vaikeliai, saugokite stabų. Šiuo laikiniu stabų, kurie vis laiku yra aktualūs, bet kurie užsideda šiems laikams patrauklės kaukės. Tai prasme, tas Balakas jis yra aktualus ir šiandienai. Ir tai yra būtent susijusi nuodėmė su Dievo žodžio iškraipimu. Tuo tarpu Jezabelė, jeigu aš neklystu, nes yra Ahazio, karalius Ahazio žmona, kuri nebuvo irgi kilus iš pažadėtusios tautos, kuri buvo labai žiauri, kuris sakė Nabot ir kaip vadinasi, kuris turėjo savo vienoginą, kuris nenorėjo parduoti karaliui. Sako, kaip čia, tu esi karalius ar ne? Jis parašo raštą, apkaltinkit neteisingai šitą savininką ir jį užmetikit akmenimis. Taip ir padar, seniūnai susirinkė, užmėtė akmenimis ir sako, Jezabelė, štai tavo vienoginas, darbas padarytas. Ir tas apsidžiaugė, sako, o kaip čia viskas gerai. Ačiū. Ir po to atėjęs pranašas sako, klausyk, kadangi tu tai pasielgiai ir pritarėjai savo žmonos darbą, tai ten paskelbė, kad, žodžiu, ta karalystė bus sugriauta. Izraelis bus ištremtas į nelaisvę ir kad, žodžiu, Jezabelė pabaigė savo gyvenimą tiek, kai jis elgė su kitais, ją išmetė per langą, ten, žodžiu, išsitaško ant žemės ir šunis laižo jos kraują. Štai buvo pranašystė, kad parodyt, kad skirtumas nuo Balako tas, kad jie akcentuoja ištvirkavimą po to mėsos valgymą. Tai reiškia, yra daugiau susijęs tas temeldystė su kas susijęs su valia. Balakas. Balamas, tai daugiau, sakykime, čia yra, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie šventą dvasį. Jei aš pasako, aš jūsų tiesos dvasį, kuri ves į tiesos pilnatvę. Paskui kalba apie globę, apie šventą dvasį, kuri jūs paguos, kai aš iškeliausiu, aš jums atsiųsiu į kitą globėją. Daugiau kaip motinišką, tokią meilę skleidžiančią dvasę. Tai čia būtų, pavyzdžiui, Balamo atveju būtent anti tiesos dvasė, tai reiškia ir melo dvasė. Jezabelės atveju tai būtų daugiau anti parakletas, tai prasme, anti globėjas. Tas, kuris apsimeta, kad yra mūsų godėjas, kad mūsų ateina paguosti mūsų išbandymus, o iš tikrųjų įveda į ištvirkavimą, tai reiškia į tą pačią stabmeldystę, bet per širdies duris. Tuo tarpu Balamas, jis veda į stabmeldystę per proto duris. Bet į tą pačią stabmeldystę, tai reiškia į nusigrėžimą nuo Dievo, į kūrinius. Nes stabmeldystė vis laik yra nusigrėžimas nuo Dievo į kūrinius. Mūsų ranko darbo, proto darbo arba įvairiausius stabus.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos brolio Jono Chrizostomo rekolekcijų Ateik viešpatie Jėzau penktąją dalį.
klausėtės laidos Švento Jono valanda.
Yeah. Yeah.